Şirvanda silah zavodu partlayıb, yaralılar var. Azadlıq İlayeva baxırsız, bizimlə qalın. Azərbaycanda referendum sentyabrın 26-sında olacaq. Konstitusiyaya dəyişikliklər müzakirəyə çıxarılacaq. Azərbaycanda iqtisadi durum pisləşəcək. Moody's Beynəlxalq Rating Agentliyi xəbərdarlıq edir. Və 15 iyul hərbi çevrilişə cəhddən sonra Türkiyədə Gülen tərəfdarlarının vəziyyəti necədir? Şirvanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə məxsus Araz silah zavodu partlayıb. Yerli media Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına gətirilən yaralıların sayının 10-a çatdığını yazır. Xəstəxanadan bildirilib ki, yaralılardan birinin vəziyyəti ağırdır. Bu videonu bizə sakinlərdən biri göndərib.
Binalara ziyan.
Ha?
Binalara ziyan.
Ziyan?
Siz də qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Şirvandakı zavodla bağlı xəbərləri isə bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsiniz. Azərbaycanda referendum sentyabrın 26-sında olacaq. Konstitusiya dəyişikliklər təklifləri xalq səs verməsinə çıxarılacaq. Təkliflərdən biri prezident üçün yaş məhdudiyyətinin götürülməsi, onun səlahiyyət müddətinin 7 ilə qaldırılmasıdır. Bu və başqa dəyişiklikləri hakimiyyətin tənqidçiləri və müstəqil müşahidəçilər tənqid edirlər. Bunun ölkədə avtoritarizmin gücləndirilməsinə yol açacağını deyirlər. Azərbaycanda real ümumi daxili məhsulun artımı 1%-dən 2017-ci ilə 0% enəcək. Belə bir proqnozu Moody's Beynəlxalq Rating Agentliyi açıqlayıb. 2016-cı ildə agentlik ümumi daxili məhsulun 0,7%-ə qədər azalacağını proqnozlaşdırır. Moody's maliyyə sektorunda vəziyyətin pisləşməsini, devalvasiyanın əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə təsirini və iki rəqəmli inflyasiyanın artmasını nəzərə alır. Ölkə iqtisadiyyatının inkişaf sürətinin azalmasına gətirib çıxara biləcək risklərin olduğunu qeyd edir. Bundan öncə digər nüfuzlu reyting agentliyi Standard & Poor's Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı negativ proqnoz verib. Azərbaycanın kredit reytingini BB+ səviyyəsinə indirib. BB+, yəni spekulyativ yaxud zibil səviyyə sayılır. Səbəb neftin qiymətinin düşməsi və xarici valyuta ehtiyatlarının azalmasıdır. Azərbaycan hökuməti bu cür proqnozları bir qayda olaraq ciddi hesab etmirlər. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan hökuməti neftlə bağlı yaranmış bu durumdan minimum itkilərlə çıxmağı bacarıb və infrastruktura sərmayə qoyuluşu siyasəti uğurla həyata keçirilir. Bəs nüfuzlu reyting təşkilatlarının proqnozları reallığa nə dərəcədə yaxındır və ümumiyyətlə, ölkə iqtisadiyyatına təsiri varmı? Əgər Moody's deyirsə ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı sıfıra inəcək, bu, Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq maliyyə qurumlarından borc almasını çətinləşdirir, hətta mümkünsüz də edə bilir. Ekspertlər belə şərh edirlər. Bu cür proqnozlar ölkəyə xarici investisiya qoymaq istəyənlər də bu fikirdən daşındırır. Bütün bunların isə getdikcə dolayısıyla adi vətəndaşın da güzəranına təsiri qaçılmazdır.
Hətta bu yaxınlarda qərar qəbul etmək istəyirdilər ki, Sosial Müdafiə Nazirliyi ki, əhaliyə verilən sosial müvazinətlər kəsilsin, yəqin ki, maaşlar aşağı düşməsi və yaxud artımın qarşısını alacaq. Bundan başqa ölkə iqtisadiyyatında çox böyük bir təsir göstərəcək proses olacaq. Bugün görürük, dolların 2 devalvasiyasından sonra Azərbaycan bazarında qiymətlər artımı baş verdi. Bu da əhalinin yaşayış səviyyəsinin daha aşağı səviyyədə olmasını gətirib çıxardı. Borc siyasəti dediyimiz bir prosesə ümumi baxsaq görərik. Yunanistan bu hadisəni yaşamışdı və neçə illər borc ala bilmirdi. Bundan əziyyət çəkirdi. Azərbaycan da borc aldığı təqdirdə borc verən qurum Azərbaycan üçün o borcu, yəni boş-boşuna verməyəcək, öz maraqları çərçivəsində verəcək.
Bir neçə gün əvvəl Financial Times qəzetinə müsahibəsində Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib ki, Suveren Sərvət Fondu 34 milyard dollara bərabər Azərbaycanın hazırda yardıma ehtiyacı yoxdur. İqtisadçı millət vəkili Vahid Əhmədov beynəlxalq reyting agentliklərinin proqnozlarının ölkə iqtisadiyyatına təsirini inkar etmir. Amma deyir ki, hazırda aparılan iqtisadi islahatlar bu proqnozları reallığa çevirməyəcək.
Mən belə hesab edirəm ki, ilin axırına qədər müəyyən qədər vəziyyətdə stabilləşmə getməlidir. Yəni, bu il çətin olsa da, ağır olsa da, aparılan tədbirlər, görülən iqtisadi islahatlar, çünki çox ciddi islahatlara start verilir. Xüsusilə bank sistemin sağlamlaşdırmasına əlaqədar proseslər gedir. Artıq ona yaxın bank Azərbaycanına bağlanır və s. Yəni, Bu proseslər çox ciddi proseslərdir, ümumi iqtisadiyyata təsir edən proseslərdir. Yəni, bütün bunlar hamısı lazım səviyyədə həyata keçirilərsə, Azərbaycan hökuməti çevik addımlar atarsa, çevik siyasət yürüdərsə, əlbəttə gələndən Azərbaycanda müəyyən artımlar gözləmək mümkündür.
Bəs Bakı sakinlərinin qiymətləndirməsinə görə ölkənin iqtisadi durumu nədən xəbər verir? Mənfi proqnozlar özünü doğrulda bilərmi? Cavabları özlərindən işitək.
Zülüm çəkirik heç nə.
Normal, mən işləmirəm, mənim üçün prinsipi, vroc normal.
Azərbaycan hələ ki, bəzi məsələlərdə ayaq üstə dura bildi, amma bəzi zəif cəhətlərini də görə bildik. Ona görə də qənaət bəşdiyərdim.
Hansı iqtisadiyyatdan danışmaq olar ki, bir yerə getdin, əmək müqaviləsi yoxdur, bağlamır, bağlayandan sonra ödəniş yoxdur, göstərmir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının hazırki durumunu Facebook izləyicilərimiz də qiymətləndirib. Süphan Hüseynli deyir ki, odu söndürüb külü ilə oynamağa Azərbaycan iqtisadiyyatı deyilir. Azər Məmmədov yazır, bizim iqtisadiyyatı hər zaman süni sürətdə yüksək tutmağa çalışıblar. İndi isə o süniliyi yaradacaq səbəblərin olmamasından iqtisadiyyat dərəyə yuvarlanıb, artıq ondan çıxış isə uzun zaman alacaq. Əliyev Məhərrəm isə düşünür ki, iqtisadi durum ən acınacaqlı günlərini yaşayır. Bu hökumətlə heç bir iqtisadi inkişaf olmayacaq. Hər cür xam malı olan dövlətin həmin xam maldan istifadə edib məhsul istehsal etməyə zavodu, fabriki, kombinatı yoxdur deyə yazır. İqtisadçı ekspert Rəvan Eyyubov hesab edir ki, beynəlxalq reyting agentliklərinin proqnozlarını ciddiyə almayan, beynəlxalq qurumların tənqidlərinə arxa çevirən hökumətlər bir qayda olaraq iqtisadi böhrana yuvarlanırlar.
Bu cür davranışlar dövlətləri böyük bir iqtisadi böhran, çətin iqtisadi durum yaşamasına gətirib çıxarda bilər və dövlət bu sahədə addımlar atmalıdır. Belə bir iqtisadi proqnozlar verildiyi təqdirdə dövlət artıq iqtisadi islahatlara başlamalıdır, müəyyən sahələri inkişaf etdirməlidir, investisiya qoymalıdır, yatırım sahəsini artırmalıdır.
Ötən ay Dünya Bankının da ekspertləri dəyərləndirmə aparıb və bildiriblər ki, neftin qiyməti hazırki həddə qalmaqda davam edərsə, neft ixracatçıları, o cümlədən Azərbaycanın maliyyə durumu pisləşəcək, milli valyuta ucuzlaşacaq. Fransanın şimalında kilsəyə silahlı hücum olub, bir keşiş öldürülüb.
Fransa polisi iyulun 26-sında kilsədə insanları girov götürən iki nəfəri güllələyib. İnsident Saint Etienne du Rouvray şəhərində baş verib. Məlumatlara görə iki nəfər bıçaqlı adam kilsəyə girərək rahib, iki rahibə və ibadətə gələn bir neçə nəfəri girov götürüblər. Rahibin öldürüldüyü bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Pierre Andre Brondi.
Les investigations ont commencé.
İstintaq aparılır. Onlar bir nəfərin öldüyünü, bir nəfərin isə ağır yaralandığını aşkar ediblər. Ölüm dirim arasında olan yaralı təcili tibbi xidmətlə xəstəxanaya götürülüb. Fransa mətbuatının yazdığına görə hücum edənlər rahibin boğazını kəsiblər. Onun 84 yaşlı Jacques Amel olduğu bildirilir. Fransa prezidenti Fransa olan hücum edənlərin İslam dövləti qrupu ilə əlbir olduqlarını bildirir. Vatikan və Fransa hakimiyyəti bu hücumu kəskin pisləyiblər. Qeyd edək ki, iki həftə bundan əvvəl Nitsa şəhərində 84 nəfərin ölümü ilə nəticələnən hücumdan sonra ölkədə terror təhlükəsinin həddi qaldırılıb. Həmin hücuma görə də cavabdehliyi İslam dövləti qrupu üzərinə götürüb. Yaponiyada bir nəfər ərlilər evinə hücum eləyərək azı 19 nəfəri qətlə yetirib, 45 nəfəri isə yaralayıb, ölənlər 19-70 yaş arasında olan qadın və kişilərdir. İnsident iyulun 26-sına keçən gecə Tokiyanın 40 kilometrliyindəki Sagamahira şəhərində baş verib. Bu son 10 illiklərdə Yaponiyada törədilən ən kütləvi qətildir. Bura çox sakit rayondur. Belə bir şey heç vaxt ağlıma belə gəlməzdi. Sadəcə şoktayım. Yoshikazu Simo adlı sakin deyir. Yaponiya mətbuatının yazdığına görə hücum gecə saat 3-ün yarısında törədilib. Bir nəfər binanın həyətinə girərək pəncərəni sındırıb, işçilər polisə zəng vursalar da o aradan çıxa bilib, amma az sonra könüllü təslim olub. Onun əlillər evinin 26 yaşlı keçmiş əməkdaşı Satoshi Uematasu olduğu bildirilir. Məlumatlara görə o polisə deyib ki, dünyanı əlillərdən qurtarmaq istəyir. Günəş batareyası ilə işləyən Solar Impulse 2 təyyarəsi yer ətrafında 16 aylıq uçuşu başa vurub. Təyyarə iyulun 26-sına keçən gecə Abu Dhabi havalimanına inib. Təyyarə səyahətə məhz buradan başlamışdı və bu müddət ərzində ümumilikdə 500 saatdan çox havada olub. Biz Andrey ilə yanacaqsız 40 min kilometrdən çox məsafə qət eləmişik və missiya artıq başa çatdı. Qalan dünyaya isə yalnız hərəkət etmək lazımdır. Biz bu texnologiyadan istifadə etməli və adi fikir tərzini dəyişməkdən qorxanlara qulaq asmamalıyıq. Qərar var və gəlirlidir. Pilotlardan biri Bertrand Piccard deyir. Pilotlar ümumilikdə 17 mərhələdən keçiblər. Hava şəraiti pusulanda fasilə verməli olublar. Hətta bəzən bir neçə ay. Uçuşun orta yüksəkliyi 9000 metr. Orta sürət isə saatda 45-90 km olub. Qeyd edək ki, Solar Impulse 2 təyyarəsinin qanatları açıq şəkildə Boeing 747 təyyarəsinin qanatlarından böyükdür. Təyyarədəki 4 mühərrik 17000 günəş batareyasının yığdığı enerji hesabına işləyir.
Türkiyədə 15 iyul hərbi çevriliş cəhdindən sonra Gülənə yaxın adamlara təzyiqlərin artdığı deyilir. Türkiyə hadisədən sonra necə görünür? Reportajda.
Fətullah Gülənin 17 ildir Türkiyə torpağına ayaq basmamasına baxmayaraq, onun adı Erdoğan tərəfdarları arasında güclü emosiyalar doğurur. Bugünlər Gülən hərəkatının üzəri səslərini çıxarmaqdan çəkinirlər. Onun kitablarının çap edildiyi binanın üzərində mağazanın adı bayraqla örtülüb. Bina özü isə qorxu əlamətinə çevrilib. Gülən hərəkatı güclüdür və gizlidir. Çox az sayda insan bu hərəkətə aid olduğunu etiraf edir. Amma təhsil, ordu, kəşfiyyat və ədliyyə sahələrində onların böyük mövcudluğu var. İndi də bu səbəbdən Erdoğan bu sahələri Gülən tərəfdarlarından təmizləməyə çalışır. İstanbulda yerləşən Trump qülləsində fəaliyyət göstərən qəzetin yazıçısı 16 ildir Gülənlə bağlı araşdırma aparır. Və hətta bir dəfə Gülən tərəfdarı hakim tərəfindən həbs edilib.
Nədən getdi? Ticarətlə zərrə qədər əlaqəsi yox. Fətullah Gülən şöyle bir adam. Mütevazi bir koltukta oturur. Amma bütün ülkeyi ayaklarının altında istər.
Bir zamanlar Erdoğan və Gülən müttəfiq idi. Onlar məxməri islamçılığı təbliğ edirdi. Ancaq daha sonra Türkiyənin onların ikisini yetəcək qədər böyük olmadığı anlaşıldı.
Amma o güç, zamanla bu iki ortağın kavga etmelerine sebep oldu. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan kendi sahip olduğu iktidar alanını kimseyle paylaşmaktan pek hoşlanan birisi değil.
Erdoğan'ın təqibləri Gülen'in ali təhsilli ve gər yönüllü davamçıları vasitəsilə təsir gösterebildiği qurumlara hedef alır. Gülen'in təbliğ etdiği dini görüşleri müasir dünyada İslam dinine etiqat ederek yaşamak isteyenler özüne cəlb edir. Abuş Gülen'in Amerika'da yaşamasına icazə verdiği için çok adam Türkiye'nin değişmesine sebep olan uğursuz çevriliş cəhdi ve Amerika arasında bir əlaqənin olduğunu düşünür.
Britaniyalılar Avropa İttifaqını tərk etməyə səs verdikdən sonra Şotlandiya ölkə ixracatının təhlükədə olması üzündən Birləşmiş Krallıqdan ayrılmaq istəyir. Şotlandların ixrac məhsullarının əsas hissəsini məşhur viskilər təşkil edir.
Edradorun mükəmməl viski hazırlamaq üçün bütün ingredientləri var. Torflu dağlardan süzülüb gələn su, Şotland sahələrindən toplanmış yüksək keyfiyyətli taxıl və uzun zamandır mövcud istehsal ənənəsi. Şərab istehsalı zavodu olan Andrew Symington 6500-dən çox çəlləyi olduğu ambarda məstədici ətirləri seçməkdən və arabir məhsulu dadmaqdan həzz alır. Dadı şəkərli badam kimidir. Biraz da qoz tanı verir. Symington Brexit nəticələrindən narahatdır. Onun istehsal etdiyi viskinin 60%-i Avropaya ixrac olunur. Avropa 28 ölkənin şəbəkəsidir. Bütün ölkələrin vergi sistemlərinin bir-birinə bağlı olması daşınmanı asanlaşdırır və daha az sənədləşdirməyə ehtiyac var. Biz Avropa şəbəkəsinin bir hissəsi olmasaq, əlbəttə hər şey dəyişəcək və bizə tariflər tətbiq olunacaq. Avropa İttifaqını tərk etmək qərarı çətinliklər yaradıb. Symington zavodu böyütmək və ehtiyacı qarşılamaq üçün 6,5 milyon dollar investisiya qoymaq istəyir. Hələlik Brexit'in qeyri müəyyəni ilə bağlı qorxular satışın gözlənilməz artımına səbəb olub. Bununla yanaşı funt 13-14% ucuzlaşıb ki, bu da bizə təsir edir. İndi bizim məhsul daha ucuz və Avropada daha əl çatandır. İldə 6,6 milyard dollar gəlir gətirən viski sənayesi, gəmi qayırma və polat sənayesini qabaqlayaraq Şotlandiyanın ən böyük üçüncü sənayesinə çevrilib. Viski Şotlandiyanın ən böyük ixrac məhsullarından, Avropa isə ən yaxşı müştərilərindən biridir. Vahid bazar itirməyin viski sənayesinə və Şotlandiya iqtisadiyyatına böyük mənfi təsiri ola bilər. Belə narahatlıqlar Şotlandiyanın birinci nazirini Birləşmiş Krallıqdan ayrılmaq çağırışı etməyə vadar edib. Mən birlik tərəfdarıyam. İngiltərədən ayrılmaq gözlənilməyən problemləri üzə çıxaracaq. Mən Avropa İttifaqı tərkibində qalmaq istərdim. Amma biz əgər Avropa İttifaqının tərkibində deyilsək, ən azından Birləşmiş Krallıqda bir olmalıdır. Əsrlər əvvəl Edradora ətrafındakı qədim təpələr Şotlandiyanın müstəqilliyi uğrunda qanlı döyüşlərin şahidi olub. İngilis orduları buraları çoxdandır tərk edib. Amma belə görünür, problem öz həllini tapmayıb. Belə ki, Şotlandiyanın gələcəyi uğrunda mübarizə yenidən alovlanır.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Şirvanda Araz zavodunda partlayışda 11 nəfər yaralanıb. Yerevanda nə baş verir? Qiyamçılara dəstək mitinqləri keçirilir. Keçmiş siyasi məhbuslar azadlığa adaptasiya ola bilirmi? Və idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Şirvandakı Araz zavodunda baş vermiş hadisə ilə bağlı rəsmi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, iyulun 26-sında saat 15:35 radələrində Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvan Araz zavodunda partlayış olub. Hadisə nəticəsində ölən yoxdur. 11 nəfər yaralanıb, xəsarət alanlara tibbi yardım göstərilir. Nazirlik bildirir ki, partlayış səslərinə səbəb utilizasiya olunması üçün Müdafiə Nazirliyi tərəfindən sifariş olunan 1500 ton məmulatdan qalan 146 ton məmulatda qığılcımlar baş verməsidir. Müdafiə Sənayesi Naziri Yavər Cəmalov hadisə baş verdiyi andan etibarən Şirvan şəhərinə yola düşüb və hal-hazırda hadisə yerindədir. Şirvanda Araz zavodunda baş verən hadisə ilə bağlı müxbirimiz ekspertlərin fikirlərini öyrənib. Fikrimcə, bu səhlənkarlığın və məsuliyyətsizliyin nəticəsidir. Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov zavoddakı partlayışla bağlı deyir.
Vaxtı keçmiş deməli, mərmilərin, o cümlədən sursatın deməli, utilizasiyası, yəni ayrı-ayrı hissələrə bölünməsi həyata keçirilir. Bu çox ciddi zavoddur. O cümlədən orada deməli, sular buraxılır və silahlardan biri üçün, yəni minasanlardan biri üçün mərmi hazırlanır. Bu zavod 3 ildir fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, bir qədər Bakıdan kənarda olduğuna görə mənə Müdafiə Sənayesi Nazirliyini bir qədər diqqəti zəifləyib. Çünki orada birinci hadisə deyil ki, bu cür xoşa gəlməz, belə deyil, hadisə baş verir, insan ölümü və yaralanması. İndi Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatı ondan ibarətdir ki, 20-də artıq deməli, insan Şirvan Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilir, xeyli həkim briqadası göndərilir. O cümlədən bilirsiniz ki, bu saat 4-ün yarısında, yəni iş vaxtının qızmar vaxtında, yəni baş verən hadisədir. Mənə gəlir ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, yəni Üfüq İstehsalat Birliyi ilə, o cümlədən Araz zavodunun rəhbərliyi ilə bağlı çox ciddi ölçülər götürülməlidir və yəqin ki, götürüləcək. Bir sözlə, mən hesab edirəm ki, yəni belə tipli zavodlara ümumiyyətlə təhlükəsizlik 100% artırılmalıdır. Burada hesab edirəm ki, yəni ehtiyatsızlıq və səhlənkarlıq yəni rol oynayıb. Hər an mənim bu ehtimalımdır. Komissiya araşdıracaq və yəqin ki, nəticələri ictimaiyyətə açıqlanacaq.
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir. Bir daha xatırladaq ki, bu ilkin rəydi. Komissiya Araz zavodundakı partlayışın səbəblərini araşdırır. İndi isə Yerevanda baş verənlərə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yerevanda dünən atışma oldu, 2 nəfər yaralandı. Yerevanda minlərlə insan bir həftədən çoxdur polis məntəqəsini tutmuş silahlı qrupa dəstək yürüşü keçirir. Nümayişçilər birliyə səsləyib, yoldan keçənləri də onlara qoşulmağa çağırırlar. Beləliklə onların sayı artır. Dünənki gecəki mitingdə də belə oldu. Yürüşdən öncə həmin polis məntəqəsi üzərində hərbi vertolyotlar görünüb. Bu da silahlılara qarşı hərbi reyd keçiriləcəyi barədə şübhələr oyadıb. Ermənistanda, Yerevanda baş verənlər nədir? Bütün bunların axırı necə olacaq? Politoloq Ərəstun Oruclu.
Mən düşünürəm ki, Ermənistanda baş verənlər ilk növbədə Ermənistan hakimiyyətinə, yəni bugünkü sersatçısın hakimiyyətinə kənar təzliklərin təzahürüdür. Mən təsəvvür eləmirəm ki, Ermənistanda hansısa bir silahlı və ya hansısa bir güc amilini qabardan bir siyasi qüvvə var ki, bu hakimiyyətdə qarşı çıxmaq iqtidarındadır və ya polisi girov götürmək və s. kimi radikal addımlar atmaqla hansısa dəyişiklərə nail olacağına ümid bəsləyən bir qruplaşma olsun. Təbii ki, bu kənardan stimullaşdırılır. Qalır sual ki, bu kənardan hardan? Əvvəllər də bunu məsələsə dəfələrlə qeyd eləmişəm. Ermənistanda hakimiyyət mübarizəsi gedir, hakimiyyət onunla mübarizə gedir və bu mübarizə 90-95% mən deyərdim Rusiyadan koordinasiya olunur. Və Moskvadakı iki böyük qrupun təmsilçilərinin, İrəvandakı təmsilçilərinin öz arasında aparılan, deyək ki, rəqabətlə bu özünü göstərir. Yəni, Moskvada, deyək ki, prezident administrasiyası və Putin başda olmaqla prezident komandası mövcuddur və hərbi sənaye kompleksi mövcuddur. Hərbi sənaye kompleksinin təmsilçiləri bugünkü hakimiyyətdir. Yəni, biz baxsaq görərik ki, bu adamların mənşəyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən, Dağlıq Qarabağdakı separatizmdən, silahlı Azərbaycan torpaqlarına qarşı silahlı təcavüzdən başlayır. Lansin siyasi kariyerası oradan başlayır. İstər prezident Sarıksan olsun, istər Seyran Ahanyan olsun, hansı Ermənistan ölkələrində bugün kifayət qədər ciddi figurlardan biridir və onun əlində əsas bir cəmləşib müdafiə nazirliyi kimi. Digər tərəfdən isə yenə Qarabağ mənşəli digər bir siyasətçi, eks-prezident Koçaryan və artıq belə deyək, biraz klan müstəvisindən kənara çıxaraq Ermənistandakı digər müxalif qüvvələri özü ilə birləşdirə bilən Koçaryan daha çox Kremli təmsil edir. Yəni, Prezident Putin və onun ətrafına yaxın bir siyasətçi kimi dəyərləndirilir. Yəni, Ermənistanda da bu belə dəyərləndirilir. Rusiyada da ona münasibət daha layaldır. Deyək ki, prezident və onun komandasına yaxın məsulat tərəfindən. Və bu rəqabət gedir. Koçaryan artıq yeni statusda, bilirsiniz ki, Ermənistanda konstitusiya dəyişikliyi başlayıbdır və yenidən hakimiyyətə qayıtmağa və ya qaytarılmağa hazırlaşır. Sarıqlar isə təbii ki, müqavimət göstərir ki, onun klanı hakimiyyəti qoruyub saxlaya bilsin. Və hər birinin dediyim kimi Moskvada öz himayədarı havada qalır. Bu mübarizə, yəni Moskvada kabinetlərdə gedən həmin o intriqalar, o mübarizə İrəvanda özünü bax, bu proseslərdə göstərir.
Bunu politoloq Ərəstun Oruclu deyir. Onun fikrincə Koçaryan yenə siyasi amilə çevrilir. Real siyasi amilə, o hətta qayıda bilər. Politoloq Elxan Şahinoğlunun cavabı Yerevanda baş verənlər nədir?
Ermənistan sanki vətəndaş müharibəsinin astanasındadır. Onsuz da indiki prezident Seyid Sarkisyana cəmiyyətdə inam yoxdur. Və hətta bu hadisədən öncə də Ermənistanda Sarkisyanın istefaya getməsini tələb edən qruplar var idi. Və bu hadisədən sonra bəlli oldu ki, hətta əllərdə silahlar da var. Sistemdən kənar müxalifət bu silahdan hakimiyyətə qarşı istifadə edə bilər. Və Sarkisyanın zəifliyinin nəticəsidir ki, ilk gündən həmin silahlıları təşkilat etmədi. Hətta bu gün hətta indi məsəl üçün bütün girovlar azad edilsə də risk edib həmin polis məntəqəsini özüm təşkil edə bilmir. Çünki bilir ki, qanlar tökülə bilər və bu ona baha başa gələ bilər. Hətta bu ağır günlərdə belə prosesi özü idarə etmək əvəzinə getdi Dağlıq Qarabağa. Bu bir də ondan xəbər verir ki, Sarkisyan ölkə içindəki reytingi xeyli azalıb. Hətta bu məsələni yoluna qoysalar belə gələcək idarə etmədə ona çətin olacaq. Qarabağ məsələsinə gəldikdə isə bu vəziyyət Qarabağ danışıqlarına da müsbət heç nə vəd etmir. Çünki sanki əlinə bir bəhanə də düşmüş olur. Moskvaya deyə bilər ki, görürsünüz, mənim mövqeylərim necə zəifdir, mənə hansısa güzəşdə getirəm, Ermənistanda qarışıqlıq yarana bilər. Və sanki bu hadisələr sanki öz məqsədləri üçün istifadə etməyə də çalışa bilər Qarabağ məsələsində. Ona görə mən bu ilin sonuna qədər də Qarabağ danışıqlarına heç bir zərləyiş gözləmir.
Bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyir. Azər Rəşidoğlunun fikrincə Yerevanda baş verənlər Rusiya ssenarisidir.
Ermənistan siyasi hakimiyyəti qərb və inteqrasiya maraqlıdır son zamanlar və Çarşisiyan hakimiyyəti çalışır ki, Avro-Atlantik məkana inteqrasiya yolunu seçsin. Çünki ölkənin iqtisadi tənəzzürdən qurtarmaq üçün qərb və Avropa strukturları ilə əməkdaşlıq açılmazdır. Bu baxımdan Rusiya Çarşisiyan hakimiyyətinin onun senarisindən kənarlaşmasını düşünür və zaman zaman ona müxtəlif təzdiş elementləri hazırlır. Bu baxımdan əslində baş verənlər, yəni Çarşisiyan hakimiyyətinə təzdiq etmək, əgər onun Rusiyanın cızdığı planından kənara çıxacaqsa, devrilə biləcəyini çatdırmaqdır. Güman edirəm ki, Ermənistan yaxın illər ərzində Rusiyanın təsir dairəsində qalacaq və bu baxımdan orada dərdönümlü siyasi truqlar darmadağın edildiyindən ümumi şəkildə qərbə bağlı, Avro-Atlantik məkana inteqrasiya bağlı bir siyasətin hakimiyyətində gəlməsi inandırıcı görünmür. Baş verənlər təzik və İrəvanı Rusiya yönəli siyasi qurşuna sadiq qalmağı vadəl etmək xətti güdür. Zənnimcə baş verənlər bundan ibarətdir.
Bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir. Söhbət isə ondan gedir ki, Yerevanda baş verənlər nədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Artıq bir neçə aydır ki, keçmiş siyasi məhbuslar, vicdan məhbusları azadlığa çıxıb, fərmanı ilə müxtəlif qaydada. İndi müxbirimiz maraqlanıb ki, onlar adaptasiya oluna bilirlərmi azadlığa? İnanmıram ki, Rauf Mirqədirovun imzasını öz qəzetində, saytında görmək istəyən media rəhbəri tapıla. Bunu bir neçə ay öncə həbsdən çıxan siyasi şərhçi jurnalist Rauf Mirqədirov deyir.
Normal, yəni ki, adi həyata reabilitasiya, inteqrasiyadan gedirsə, bu proses məndə demək olar ki, çox tez keçdi. Çünki mən həbsdən çıxan kimi dostlarımın, yaxın dostlarımın, həm həmkarlarımın arasında var, həm də ümumiyyətlə həyat boyu qazandığım yaxın dostlarım var. Onların arasına düşdüm. Və onlar məni uzun müddət ümumiyyətlə tək buraxmadılar, həmişə yanımda oldular. Onu gördüyəm ki, normal həyata inteqrasiya prosesi kifayət qədər tez keçdi. Yəni ki, ağrısız keçdi, məsələn, 2 il bildiyim ki, təkamlarım alma, kamerada qalmağıma baxmayaraq, çox tezliklə, yəni ki, adi həyata qayıtdım. Amma əgər söhbət ondan gedirsə, biraz geniş mənada gedirsə, əgər, yəni, vərdiş etdiyim həyata inteqrasiyadan bu qədər də hələ tam baş verməyib. Çünki bir tərəfdən bilirsiniz ki, mənim ailəm xaricdədir, mən Azərbaycandayım və bu məsələ hələlik ki, öz həllini gözləyir, inşallah həll olunar yaxın zamanlarda. Və ikinci məsələ sözsüz ki, mənim çalışdığım və ömrümün böyük hissəsini həsr etdiyim qəzetləri də dost indi çalışmır, yəni işləmir və pis vəziyyətdir deyil. Ona görə deyəm ki, mən vərdiş etdiyim son 15 ildə ümumiyyətlə Zərqal qəzetində çalışmışam, gündəlik qəzet olduğu üçün, yəni ki, mənim bir həyat ritminə öyrəşmişdim. Sözsüz ki, o həyat ritmələri bərpa olundu, mənim biraz sözsüz ki, darıxdırır.
Bunu jurnalist Rauf Mirqədirov deyir. Hüquq müdafiəçiləri Anar Məmmədlinin, Rəsul Cəfərovun fikirlərini də müxbirimiz öyrənib. Bunlar ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. İndi isə ənənəvi olaraq idman gündəliyi.
Bugün futbol üzrə Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları keçirilir. Azərbaycanın yeganə təmsilçisi Azərbaycan çempionu Qarabağ bugün Çexiyada Pilzenin Viktoriya klubu ilə qarşılaşır. Duşan arenada keçirilən görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:15-də başlayır. Oyun CBS Sport kanalı ilə birbaşa yayımlanacaq. Bu komandalar arasında cavab görüşü avqustun 2-də Bakıda keçiriləcək. Qeyd edək ki, bugünkü oyunu Makedoniyalı hakimlər briqadası idarə edir. Yeni mövsümdən Azərbaycanın Topaz Premier Liqasında futbolçuların formalarında ad və soyadlar Azərbaycan dilində yazılacaq. Bunu Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Ramil.
Bu günün idmanı gündəliyi idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi baray, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə ən böyük Azərbaycanlının izinə düşəcək.
Adı gimnaziya müəllimi, birdən-birə fikirləşdi ki, mən qazet açacağım.
Zərdabini 21-ci əsr insanının dilindən tanıyacaq.
Fikirləşmişək ki, belə bir adam var və bu adam Don Quixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir.
Kitabın nədən rus dilində yazılmasının səbəbini öyrənəcək.
Valla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır. Və mən gərək rus dilini daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram.
Rəhman Bədəlovun kəşf etdiyi 3 hə düsturundan xəbər tutacaq.
Bu da həsəbə əkincidir. Yəni, artıq bu 3 də hə, biri üstünə xət çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı.
Və hər dəfə Zərdabılı Adam kitabının müəllifi Rəhman Bədəlovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamıram. Yəni, Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm.
Ötən verilişdə Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Çelavik İzzardoba Zərdablı Adam kitabının çıxdığını xəbər vermişdik. Bu dəfə Zərdablı Adamı daha yaxından tanımaq qərarına gəldik. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Rəhman müəllim, xoş gördük sizi.
Salam.
Təbrik edirəm kitabı. Yazdınız, başa vurdunuz, hətta çap olundu.
Hər halda mən elə düşünürəm ki, proje ümumiyyətlə bitib, amma həyat ola bilər, düzəlişlər versin.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Siz təzədən Zərdabiyə qayıdaq.
Və hətta məsələn, mənə bir xanım üçün tanımırdım. Təklif elədi ki, mən tərcümə eləmək istəyirəm. Dedim, tərcümə eləyin, həvəsiniz varsa tərcümə eləyin.
Güzel olar. Yer gelmişken kitabın çıkma haberi saytımızda çıkan kimi istifadeçiler yazdılar ki kitap niye Rus dilinde çıkıp? Ben beri baştan onlara cevap vereyim. Bir halda
ben cevap vereyim de. Evvela benim iş dilim, esas dilim Rus dilidir. Vaktiyle ben Azerbaycan dilini çok yazmış ama son yıllar daha çok Rus dilini yazarım. Bunun sebebi de çok sadedir. Ben defalarla bunu demişim. Zaman az kalıp bu ağlaşma değil bu reallıktır. Ve ben gerek Rus dilini daha serbest yazarım, daha tez yazarım, daha aydın fikrimi ifade edirim. Ona görə mənim üçün əsas oxucular yox, mən özüməm. Özüm istəyirəm ki, məndə olanları imkan daxilində aşkar eləyim. Bu bir səbəb. İkinci səbəb, o yazıda zərli fantaziya adlanır. Şu zərli fantaziyada bir hissəsi 30%, 40% Zərdəvinin Bismiza xalı sürkarlığına məktubların əsasında yazılır. O əsər də rus dilində yazılır. Yəni, mən Azərbaycan yazsaydım, iki əziyyət olardı. Bir əziyyət ki, mən özümü ifadə eləmək daha üçün olardı. İkinci də mən tərcüməçi kimi çıxış eləməliydim. Halbuki mən rahat yazdım. İndi kim istəyər, qabağa düşər, pul tapar, nə bilir, və s. və s. və s. Mən çox şad olaram ki, oxucusu daha geniş olsun. Əlbəttə mən istəyərdim.
Yəni mümkündür, belə çıxır.
Yox, əlbəttə mümkündür. Yəni o tərəfi deyim, yəni gizlətməyim də. Kitab 2 il bundan qabaq yazılmışdı. Mən fikirləşim ki, öz hesabıma eləyim. Şahbaza yazdım, polunu Şahbaz Milaqon qanun nəşiyyatı. Amma axırda dedi ki, mən çap eləyərəm. Məsələ o da deyir ki, mənə minnət elədi. Amma demək istəyirəm ki, hər halda mən ona xahiş elədim. Və o işə mən heç bir qanarsız işləmişəm. Bu kasıb ölkə deyil. Yəni bu reallıqdır ki, hətta mən 40 nüsxə də özüm almışam hesabıma. Məsələn, o deyir ki, mən pula ehtiyacı var. Mən ümumiyyətlə sayıram ki, bu qeyri-normal bir hadisədir. Özü də bizim ölkədə ki, xaricilərə o qədər pul xərclənir ki, adam fikirləşir ki, niyə Zərdabiyə, ya bir əhrəm vədal var.
Mən onda manat xərcləmək olmaz.
Ya pul xərcləmək olmaz. Amma biz məsələn, görürük ki, Moldaviya idmançısı indiyə qədər milyonlarla pul xərcləyir. Niyə? Niyə lazımdır? O idmançının Azərbaycan bayrağı altında çıxış eləməyi nə verir mənə? Əksinə, mən onun zərərli tərəfinəmiş deyirəm. Yəni, bu səbəb budur. Səbəb odur ki, indi sabah birdən-birə bir dövlətdə adam irəli çıxar ki, mən bunu çap eləmək istəyirəm və hətta tərcümə polunu da verirəm. Mən çox şad olur. Amma ümid azdır.
Ümid azdır.
Bu başqa tərəfi də var. Yəni bu hakimiyyət tərəfi, amma insanlar tərəfi də var da. Yəni bu kitab bir aydan sonra mən soruşdum, 7 nüsxə satılmışdı. Və o 7 nüsxənin içində məni tanıyanlar və mən
yəqin o 7 nüsxənin biri mənimmişəm.
Hə, yəqin siz almışsınız. Yəni demək istəyirəm ki, küçədən keçən adı insan məni tanımasın cəhənnəmə. Zərdabini tanıyan adam o Zərdabi adını görüb. İndi bilmirəm, bu Azərbaycan dilində bəlkə daha çox satılardı, amma yenə deyirəm də 7 olacaq 15. Bu reallıq budur və bu reallığı yenə başa düşək. O adamlar ki, bunları yazır, başa düşməlidir ki, bu ümumiyyətlə çox ciddi problemdir və bu problem də Rəhim Mədəlov problemidir, yəni də Zərdabinin problemidir.
Siz bir çox əsərlərin müəllifisiniz. Son kitabınızın, Zərdablı Adamın bioqrafiyanızdakı yeri barədə nə söylərdiniz?
Mən təqdimatda bu barədə bir 15-20 dəqiqə danışmışam ki, ondan başlayayım ki, elə oldu ki, Zərdabi haqqında ilk yazını mən Bakraboçi qəzetində Anar Zayevin məqaləsi 30 il bundan qabaq ən azı. Təqdimat qabağı mən hətta dərhal yadıma düşür ki, mən harda oxumuşam və necə oxumuşam. Qabaq indi siz bilirsiniz, cavalar bilmirlər, şeylərdə qəzetlər yapışdırılırdı. Belə sədlər vardı, qəzetlər yapışdırılırdı. Nizami kinosunun yanında dondurma kafe vardı. Onun yanında da qəzet vardı. O ideyacı yadımdadır ki, mən dayandım və oxumağa başladım. Və indi başa düşürəm ki, o məqalə məyin iz buraxdı. İndi ola bilər sonradan yadından da çıxdı, ya 90-cı illər mədə keçəd edilər idi.
Ona qədər siz belə çıxırdı ki,
tanımırdım. Tanımırdım, heç tanımırdım Zərdabi kimi. Yəni hər dəsə bilirdim ki, əkinçi
idi. Belə
bir şey var, amma çox dumanlı bir məlumatım var. Bu yazıda müəyyən bir Don Kixot obrazı beynimdə əki oldu. Yəni
belə təqdim eləmişdi
onu. Yəni o elə təqdim eləməmişdi bəlkə də, amma yazı özü o vaxtlar mətlə onu deyim ki, Anar bizim nəslin ən savadlı insanı idi
və
yazı çərzi də elə idi ki, o müəyyən dərəcə tuta bilirdi. Və o yazıda nə hansı nöqtələrdir, mən dəqiq deyə bilmərəm də, yəni 30 il keçib. Amma hər halda iz qoyub da, yəni mən fikirləşmişəm ki, belə bir adam var və bu adam Don Kixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir. Fikirləşdim ki, bu adam adi müəllimdir də, gimnaziya müəllimidir. Bu iddiası necə olur ki, belə adamın belə idi. Yəni o fikirlər var idi məndə. Amma sonra elə oldu ki, yaddan çıxdı. Yəni yaddan çıxdı, yəni mən həmişə fayl deyirəm də, kompüterdə. O fayllar hansı gizləndi. Onu da deyim ki, yəni 2003-cü ilə qayıtmaq istəmirəm, amma mən indiyə cənəmişə deyirəm ki, o 2003-cü il bizim həyatımızda, nə ki mənim şəxsən, hamımızda yəni faciəvi bir ili söhbət ondan getmir ki, hansı hakimiyyət getdi, hansı gəldi. Söhbət ondan gedir ki, belə deyək də, komada olan insanın bizlə danışığı, biz onu normal qəbul edirik. Yəni bu günahı biz indiyəcə yığmamışıq və hətta o günahı başa çıxmırıq. Və mən elə fikirləşirəm ki, o böyük bir zərbədir bizim, yəni şuurumuzda o pək olub. Və ondan sonra, hətta mən açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamam. Yəni, Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm. Bu təqdimat qabağı yaddan düşdü hamısı ki, 2005-də məndə azadlıqda yeni il ərəfəsi məndən həmişə intervyu alırlar, deyirlər ki, bir kəlmə yaz ki. Mən belə bir şey yazdım ki, mən artıq Albalı bağında yaşayıram və Albalı bağından çıxmaq istəmirəm. Və Albalı bağı Azərbaycanda olmasa, belə Azərbaycan olmayacaq, mən Albalı bağında olacaq. Və necə oldu ki, 2005-də, 2006-da mən fikirləşdim ki, Zərdabi haqqında yazı yazım. Bunu mən yadıma sala bilmirəm. 2007-ci il Zərdabinin 100 illiyi idi, ölümünün 100 illiyi idi. Mən fikirləşdim ki, bir yazı yazım. Adı yazı yazmaq istəmirdim. Mən belə şok, yəni qıcıq yazı yazmaq istəyirdim ki, yəni siz tanımırsınız, yəni o adamları ki, tanımaq lazım, tanımırdım. Bir fikirlə mən Əl Yazmalar Fonduna getdim. Və mən həmişə deyirəm ki, orada iki relikve mən deyirəm. Hər halda müqəddəs bir əşya budur, bilmirəm də. Amma o iki relikve mənə ürüt təsir elədi. O nə idi? Biri deməli Hənifə xanımın xatirələri idi, yəni dəftərlər. O xatirələr artıq çap olunmuşdu, amma dəftər özü, yəni xətti. O xətti də ovqatı məni birdən tutdu ki, bu sonradan bildim ki, o hansı vəziyyətdə bunları yazıb. Artıq 4 uşağından biri yanında idi, o da müəyyən dərəcə xəstə idi. Amma ona baxmayaraq, ona baxmayaraq oturub, elə rahat özü normal xətlə müəllim idi herhalde. O dəftərlərin özü məsələsə tutdu. İkinci də belə bir şəklə rast gəldim, sonra o şəkli yaydım. Bu şəkildə deməli Həsən bəy idi, artıq qocalmış. Qocalmış deyəndə məndən 10 il cavan olan Zərdabi idi, amma məni xeyri qoca görünən, yəni tez xəstələmişdi, həyatı əzablı idi, aydındı. Əli Mardan Topçubaşı idi, axır vaxtlar
Xatirələr
Kürəkəni və Qaspıl İsmail Bay Qaspıl yəni tərcüman qazidi. Yəni o şəkil özü, onların sifətləri, nə bilim geyimləri, yəni o şəkilin havası bir övdəyi, o məni tutdu. Mən dərhal fikirləşdim ki, yəni mən bunlara görə Azərbaycanlıyam. Yəni 2003-cü il onun öz yeri var və qalacaq, amma bu insanlar var. Yəni mənim bilastrolarla rabitəm var və mən o rabitə ilə yaşaya bilərəm və mən hətta sonra mən dəfələr yazmışam ki, tarixi antologiya deyilər də fəlsəfəçilər. Yəni hər birimizin existensial, yəni şəxsi həyatımız var. Yəni tarixdən kənar, tarixi hadisələrdən kənar, privat həyat və s. və s. Amma hər birimizin hətta bir tarixi həyatı var. İndi bu iki həyat ola bilər paralel olsun, ola bilər toqquşsun, ola bilər hansı illərsə tam paralel olsun, sonra tam bir məcraya gedir. Amma hər halda onlar ayrı-ayrı, ayrı-ayrı insanlardır, ayrı-ayrı mənlərdir, belə deyək də. Məndən bir mən var çəkər deyə və o mən onlarla bağlı idi. Elə oldu ki, düz belə danışmışdım ki, o məqaləni portalda, Kulturas portalında məhz Zərdabinin 100
ölümündə
yazılacaq və o gündə çıxdı, böyük yazı idi, onu xeyli adam oxudu. Kitabı hazırlayarkən mən məsələn o yazını bir də oxudum və özümdə razı oldum. Çox şeylər orada ifadə oldu. Həyatı ilə bağlı, tarixlə bağlı, maarifçiliyi ilə bağlı, maarifçiliyin problemi ilə bağlı və s. və s. və s. Ona görə bu işi o vaxt mən artıq deyirəm ki, müəyyən nöqtə qoydum, sonra kitab yazdım.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur. Zərdablı Adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdablı Adam?
Bir dövr var idi ki, yazılı ədəbiyyatıdır. Gutenberg Galaktikası adlandırırlar. Ondan sonra kino ilə əlaqədar və kino, televiziya, video, müəyyən dərəcə internet. Artıq biz görmə, audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında, o millətin adlarını nə deyim, yəni böyük adamlar, daha adamlar, sözlə xoşuma gəlmir. Başqa söz dərhal tapmadım. Mütləq kino çəkilməlidir və mən fikirləşirdim ki, Zərdabidən film çəkilməlidir. Bu bir. İkinci, mən fikirləşirdim ki, kinoya yaxın adamam, belə deyək də, mən neçə illər kino tənqidçisi olmuşam, ittifaqın katibi olmuşam və kino nömrələmişəm. Müəyyən dərəcədə, hər halda yəni kinonu bilirəm. İki məsələ də Ucqarata məktubları oxuyanda və xatirə oxuyanda mən dərhal o kino epizodları ilə görürdüm ki, bu kinoda səslənə bilər. Yəni artıq elə bir Zərdabi kino üçün yazıb. Təbii o kino haqqında düşünmürdü. Yəni bu üç səbəbdən onu deyim ki, mən o ssenari kitabın başqa variantını, yəni ilkin variantı olaraq təqdim elədim. Onlar dedilər ki, bu ssenari deyil. Və mən də dərhal dedim, çox sağ olun və halbuki mən başa düşürəm ki, o ssenari deyil, yəni kinoya hazır çəkilmiş ssenari deyil. Amma mən onu da başa düşürəm ki, normal ölkədə prodüser tapılardı ki, dərhal onu vəfədə xahiş eləyərdi ki, mən ona icazə verim ki, hətta ki bu film çəkilsin. Yəni məndən xahiş eləyərdi. Amma halbuki bizdə prodüser mədəniyyəti yoxdur. Prodüser işidir. Bizdə çox şeylər dövlət həll eləyir. Kitabın çapının bir səbəbi var, o da pragmatik səbəb. Və fikirləşirəm ki, bəlkə nə vaxtsa çəkildi və bəlkə çəkiləcək. Və nə vaxtsa çəkiləcək, bəlkə onun qərarı da olacaq və məndə də çatmazsa uşaqlarım çatacaq. Ya da onlar bəlkə nəyisə olaraq, vermiş olaraq. Yəni mən pul qazanmamışam onlara vermək üçün. Bəlkə bu bir mirasdır, bəlkə də.
Bəlkə də. Rəhman müəllim, bax, kitabda Zərdabini özünüz üçün ən böyük Azərbaycanlı adlandırmışsınız. Bunu hər həmyerlimizin öz ən böyük Azərbaycanlısı olmalıdır mənasında anlamağımız nə dərəcədə düz olardı sizcə?
Deyim ki, əslində, biraz məcazdır. Açıq deyim də, yəni başqa ən vacib insan var. Mən deyirəm ki, bu ən vacib. Əslində, ən vacib sözü işlətmək lazım deyil. Yəni, ən vacib adam olmamalıdır. Yəni, niyə ən vacib olmalıdır? Çox iş görüb, dahidir, çox yaşı dahidir. Və niyə ən sözü biraz ifrat var. Ona görə də İndi bir növsüz danışmaya yox, təqdimata mən belə bir know-how deyər, bir keşf elədim, təqdimatını əvvəllədim və sonra orada əsas fiskal, yəni əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən nəmişə əvəz-əvəz, mən 3 hə yazdım və 3 hə düsturu
var. Mənə dedilər, indi deyin yəni, qoyduləcəm.
Bu 3 hə düsturu idi. Şəhə gedirdim, fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni, ki, Hüseynov, Mirzə Fətəli ilə qədər FF düsturu tapım da, fatali, fatali. Mən deyim, Zərdabin haqqədər hansı abonelatura belə yapışan əvvə dərhal təhsil yə və orada təqdim elədim. Yəni yazdım hə, onun açılması aydındır. Hamın tanıyan abbreviaturadır. Bir də xət çək. Sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Yəni bu hənin abbreviaturu deyil, bu hə yes. Və sonra təzədən hə yazdım, üçüncü hə yazdım. Çünki hə dedim ki, bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni artıq bu üç dənə hə, biri üstünə xət çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı. Və mən hətta yanına da nota belə yazdım ki, baba bu məcaz, düstur, nədir. Bu plastik ifadə mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizi problem nədən həyə? Yəni bir balaca girməli bir kəşf elədim, özüm-özümdən razı oldum.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Biz sizinlə çoxlu verilişlər hazırlamışıq. Həsən bəy və Hənifə xanım dastanımız hələ indi də zaman zaman Azadlıq Radiosunda gedir. Və çox bəyənilir yeri gəlmişkən, gənclər tərəfindən çox bəyənilir.
Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından bir parça. Zərdabi haqqında esse və kitab müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlova istəyirəm. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz essinizdən və kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii, bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik, nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19-cu əsrin əvvəlində Azərbaycanlı kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular. Yəni, bax, bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni, Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, civilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni, heç olmasa gəlir utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, güzəran normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Həmin o müsahibənizdə siz nə vaxt Zərdabi haqqında düşünürüksə demək Azərbaycanı düşünürük söyləmişdiniz. Azərbaycan haqqında düşünərkən Zərdabini göz önünə gətirmək sizcə nə dərəcədə keçərli sayılır?
Bilirsiniz, hər situasiya, hər məqamın, hər zaman axının öz deyimləri var. Yəni, ola bilər ki, məsələn, 7-ci ildə bir şey deyim. Yəni, iyi planda mən dəyişmirəm də. Dəyişmirəm, dedi ki, 10-15 il eyni insanam. Amma zaman axarında mən bəlkə gedə deyirəm, mən ümumiyyətlə deyəndə ki, Zərdabiyə abidə qoyaq. Ya abidə halbuki qoyulub, hə? Yaxud abidə məcazə məndəki, abidə də olsun dərhal. Mən o məndə deyirəm ki, yəni biz dərk eləməliyik ki, bizim millət, hətta mən bunu İhsan da saymıram, məziyyət sayıram, çox pragmatik insanlardır və çox vaxt o yolu seçirlər ki, o ailəyə dəbri pul gətirsinlər, dolandırsınlar və s. Və bunu normal sayıram. Yəni, əksər hallarda bu insanları belə deyək, fantaziyalardan qoruyur və normal həyata qaytarır. Amma hərdən bir, hər bir millətdə donkixotlara ehtiyac var. Və mən bir dəfə yazmışam ki, yəni eyni işi Rus mədəniyyətində, Rus tarixində Peter Pervi eləyib. Mən önce soruşuram ki, Zərdabinin boyu nə qədər olub? Boyunu bilmirəm. Amma mən çox kibar, çox hüdür adam olmayıb. Yəni, fiziki cəhətdən də Peter hara, Zərdabi hara. Sahiyyətə gələndə, yəni, bu ilə müqayisə edilməz. Yəni, Peter patşahıdır, böyük ölkənin patşahı idi. O vaxt monarxiya idi. Yəni, bütün cəmiyyət yoxdu, insanlar yoxdu. Peter nə istəyirdi, eləyir. Yəni, amma eyni işi, yəni, o da Avropaya döndərdi, pəncərə açdı və Rus tarixinin məcrasını dəyişdi. Zərdabi də dəyişdi. Amma bu özü çox qəribə bir şeydir. Yəni bu necə inandı ki, bunu mən bu işə eləyə bilərəm? Əlbəttə aydındır ki, Hənifə xanım var, başqa insanlar var, çox tarixin axarı var, Zarasiyevski var idi qovinat. Amma hər halda bu sahəti olmayan adı gimnaziya müəllimi birdəmirə fikirləşdi ki, mən qazet açacağam. Təqdimatda o əlin Oruzov düz dedi. Bu adam nəinki pulu azdı, nəinki nə bilim mətbəə yoxdu, nə bilim nəinki işləyib yoxdu. Oxuyan da yoxdu. Ya kimi ki qazet buraxır? Bu çox gülüncdür. Amma dövlət qazeti verdi. O şəxsi qazeti. O necə? Hələ ondan sonra qazetlərdən sonra teatr açıldı, tamaşa qoyuldu, nə bilim, özünü idarəsi və s. çox işləri gördü. Yəni bu adam necə o işləri gördü? Məndən qəribə bir sual verilir. Dərhal birinci sualıdır Fərizə verdi. Dedi ki, Zərdabi indi olsaydı, sonra nə deyərdi? Mən dedim ki, mən ona ən əvvəl, mən Zərdabiyə deyərdim ki, çox qəribə, bu da artıq Bakıdır. Son günü ona qaspiqatı gətirmədilər, yaddan çıxdı. O soruşurdu Hənifə xanımına. Gətirmədilər. Amma çox qəribə ki, rəhmətə getdi. Səhrisi bütün şəhər başa düşdü ki, Zərdabi kimdir. Yəni, bu da möcüzədir. Yəni, belə hal olmayıb bizdəki. Elə olur ki, bir il keçir, 10 il keçir, 100 il keçir, yaxud o şey yada. Amma artıq Zərdabi mən deyərdim ki, səhərisi gəfət başa düşdü ki, Zərdabi kimdir.
Yeri gelmişken kitapta Həsən Bey'in Hənifə xanımın ilk bal gecəsini çok güzel təsvir eləmişsiniz. Mən oxudum və xeyli güldüm.
O da deyim bir şey, yani o səhnə yox, orada mən təqdimatda bir epizodu danışdım ki, nə deməkdir fantaziya, nə deməkdir həlli fantaziya və o epizod hansı epizoddur? Yəni artıq ikinci bağlama ərəfəsindədir. Bağlamanın da bir səbəbi vardı, amma bir səbəbi də o idi ki, onlar xeyli pul xərcləmişdilər, qazet abunəçilər sayı xeyli azalmışdı. Qazet biznesi isə Avropada gəlir gətirmirdi. Başqa səbəbi də vardı, o da Rusiya-Türk müharibəsi idi və müəyyən bir ona təpkilər vardı ki, halbuki o çox ehtiyatlı idi yəni bu məsələrdə, özü başa düşürdü ki, necə vermək, o da çalışırdı ki, neutral versin. Amma ona baxmayaraq, yəni ki, onu iddiam edədilər ki, sən yəni ölkənin maraqlarını düşünmürsən. Halbuki elə deyildi. Və o məcbur oldu ki, və məcbur elədilər, jandarm evlərində otururdu və məcbur elədilər ki, Bakıdan getsin. Və sonra çox qəribə bir ideyacı mən başa bilik oldu. Bircə onu bilirəm ki, yəni onun işlədiyi məktəbin müdiri Çermak, Zərəbi nəsbə olucuz yaxşı idi. Necə oldu ki, təkliflərdən biri ki, hara getsin və harada işləsin, Stavropol Kafkaskiya və məktəb müdiri vəzifəsidir. Və mən fikirləşirdim ki, və o yerdə oxusanız görəcəksiniz ki, orada o fantaziya var. Ki, Hənifə xanım başa çürdü ki, çox güman ki, yox, 100%, yəni 99% ki, Zərdəbi qayıdacaq Zərdoba. Və bilirdi ki, Zərdobda onların hamısının həyatı ağır olacaq. Zərdəbi sakit oturmayacaq, cəmaat da yəni onu qəbul eləməyəcək. Mən fikirləşdim ki, o qadın da knyaz ailəsi, onların ailəsi də çox məşhur ailə idi. Abayevlər. O fikirləşirdi ki, mən dilə salsam Həsən bəy və o doğrudan da Nalçıq yaxud Stavropola getsə, orada mən ona elə bir mühit yaradaram ki, özü də istirahat edəyək, mən də istirahat edəyək, uşaqlar üçün yaxşı olar. Və mən orada o diyaloqu, mən fikirləşdim ki, ola bilər ki, o sözləri bu Həsən bəy desin ki, yəni bir dəfə mənim sözü qulağa alsın, dəfə gedək, bir il, iki il işdə istirahat elə gör vəziyyət deyəcədir, sonra dəyişərsən. Və dərhal bilirdi ki, o qulasmayacaq, o gedəcək, Zərdoba qayıdacaq və o əziyyətə, o vuruşmalara, o şeyxlərə, o nə bilir və s. Yəni demək istəyirəm ki, mən müəyyən bir sərlər daxilində fantaziya eləmişəm. Qaldı ki, o Müqəddəs Nina məktəbi, o müdirin yanına getmişdi, bəli, məktəbin müdirinin. Yəni, hər halda ənənə necə idi, Abayevgillərin ənələri, ailə, o necə bilmirəm, atasını görüşüb, xəbərim yox. Amma mən başa düşürəm ki, o ən azı müdirənin yanına gedir ki, mənim belə bir fikrim var və o onları tanış eləyir və onu da, siz haradasa mən oxumuşam, amma yadıma gəlmir ki, mən bal olub. Yəni, o məktəbi itirən qadınlar, onu qazet, yəni qazetdə məzunlarının şəkillərini verirlər. Bal gecəsi olur və o gecəyə gedib və söhbətləri də artıq mənim tam uydurmadı. Yəni o nə Hənifə xanım olmadı.
Amma çox yaxındı.
İndi bilmirəm də. Onu dediyim ki, əslində yazı ssenari iki dialoqdan başlayır. Yəni, bir dialoq tam mənim uydurmamdır. Yəni indiki dövrün iki cavanın söhbətidir və sonra yenə sərli fantaziyadır. Bir tərəfdən iki bizim müasirimiz və qadın deyir ki, Azərbaycandan gedək, qalmayaq Azərbaycanda. O deyir ki, yaxşı gedərik, Zərdabi ilə tanış edeyim səni. İkinci dərhal gedən dialoqdur. Zərdabinin Marina Solovyova ilə olan dialoq. Artıq burada o iz var tarixi. Marina Solovyova deyir, getməyək Azərbaycana.
O ilk sevgisi olub Moskvada.
O ilk sevgisi olub.
Olub.
Bu deyir Azərbaycandan gedək, o birisi deyir Azərbaycana getməyək. O ikisinin də paralel mədaları mənim üçün bir kəşf idi ki, bunu eləyib maraqlıdır ki, biri deyir gedək Azərbaycana, o birisi deyir getməyək Azərbaycana və bu paralel mənim üçün özüm üçün də çox maraqlı idi. Və cavalar onu dərhal tutdular. Yəni mən deyirdim ki, məndən başqa bunu heç kəs eləməyəcək. Amma adam oldu ki, o elə deyir. Yəni bu niyə belədir? Bu deməli elə cavalar var ki, böyük fikirləşirlər ki, qalaq gedək. Yəni gündəlikdə bu məsələlər var, bu onlara da bu toxunur, bu gedib gəlmə məsələsi.
Biz proqramının Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından daha bir parçanı dinləyək. 2006-cı il.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə deyirəm, təxəyyülü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi
iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdən unutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyərəm, ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım, başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyirik kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı, yəni həyatı əzablı olardı.
Mənim, bax, etiraf edeyim ki, Həsən bəy haqqında yazdığınız bu kitabı mən ümumiyyətlə özüm yazmaq istərdim. Yəni, o müəllif özüm olmaq istərdim. Etirafın ikinci hissəsidir. O da ki, bilmirəm, bu sözü sizə deyiblər ya yox. Siz mənim nəzərimdə Həsən bəy Zərdabiyə çox bənziyirsiniz.
Yox, mən bənzəmirəm. Mən açıq deyim ki, niyə bənzəmirəm?
Yəni, xarakter cəhətdən.
Bilirsiniz, necədir? Mən xarakter cəhətdən bənzəmirəm. Mən sakit bunu deyirəm və mənə xoşdur ki, məni müqayisə eləsələr. Amma elə deyil. Mənə, indi bilirsiniz ki, adım ad vədə verməyiblər, ona görə ki, mən istəmirəm. Təqavüd mənə vermirlər, bilirlər ki, imtina eləyəcəyim. Orcan verməyəcəklər, onu bilir, imtina eləyəcəyim. Amma mən həmiş fikirləşirəm ki, mənim nəvəmə, nəvəmlə alaqədə şantaj eləsələr, hər şeyə razılıq verərəm. Yəni, məndə o fədəkarlıq yoxdur. Ümumiyyətlə, donkixotluq da yox. Mən normal orta o mənada, başqa mənada bəlkə elə deyil, amma o mənada normal orta azərbaycanlıyam. Və xasiyyətim də ona bənzəmir. Həsən bəyin xasiyyəti çox ağır idi, çox sərt idi, davakar idi. Onun vaxtı gətirib ki, Hədifə xanım çox dözümlü qadın. Olub. Mən ailədə elə deyildim. Mən demirəm ki, nə bilim, mən mələk idim. Hər halda mənim belə deyək, böyük əqidəm ki, ailəni özümü qurban verərəm, belə əqidəm yoxdur. Və mən o mərtəbəli gedəcəyim, peşman deyiləm. Gedəcəyim, o normal olmaq çox böyük bir vəziyyətdir.
Bəlkə də ona görə siz onu ən böyük Azərbaycanlılardan.
Hə, bəlkə ona görə və bəlkə ona görə də mən çox iş görmüşəm və bəlkə ona görə də mən Zərdabidən artıq 15 il böyüyəm və sağlamam. Bəlkə ona görə ki, mən o yerdəki vuruşmağa ehtiyac yoxdur, mən vuruşmamışam. Düzdür, yəni satılmamışam, başqa məsələ. Amma yenə satılmamışam, bu mənim itkilərimdir. Böyük itki də yoxdur. Mən həmişə deyirəm ki, mənə çox adam gərək paxıllıq eləsin ki, mən normal bir qocalığı yaşayıram. Yəni, heç kəs mənə dəymir. Yəqil elədim.
Azadlıq radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Yeri gəlmişkən heç soruşmadım. Niyə Zərdablı Adam?
Bu artıq kalkadır. Yəni, Vaydanın belə bir iki filmi var, amma biri filmi çox məşhurdur. Çilək Jileza. O Çilək Jilezanın belə deyək də formatı, strukturu da burada təkrar olub. Yəni, ayrı-ayrı dövrlərdir, ayrı ideyalardır və s. ayrıdır. Amma orada da elə idi ki, Çilək Jileza, yəni abidənin arxasında nə dayanır, yəni gənc qız, səni film çəkmək istəyir o barədə, bilmək istəyir, bu nədir? Və axtarır ki, bu kimdir? Və Çilək Jileza, məlum olur ki, o sosialist dövrünün qəhrəmanı ol və s. və s. Yəni, mənim üçün də Çilek İzardoba'nın, necə deyib, dekonstruksiya deyirlər də, yəni onu dağıdıb canlı adam yaradım və baxıb ki, bu Çilek İzardoba əslində bizim kimi canlı bir adam olub və nə bilim, əsəbləri də olub, itkiləri də olub, ağırları da olub, sevgisi də olub, xoş günləri də olub və çətin günləri də xoş günlərindən əlbəttə daha çox. Ona görə bu Kalka Çilek İzardoba, bu, yəni bu obrazıdır məndə və mən onu indiyəcən dəqiq sayıram ki, yəni qorxmuram ki, bu kalkadır. Kalk olsun deyə burada bir
oxu. Amma uğurlu şey alınıb yəni. Gözəl.
Mən uğurlu sayıram. Çilek İzardoba. Zərdabı İsal.
Təşəkkür edirəm sizə. Təba görə.
Sağ olun.
Çox. Həm də intervyu üçün. Sağ olun.
Sağ olun.
Lə Rəhman Bədəlovun Zərdabla Dam kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıldı. Verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.